iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Z ljudmi na poti boste slišali o župniji Beltinci, ki je gostitelj srečanja vernikov iz Hrvaške, Slovenije in Madžarske. Poročali bomo tudi o eni večjih naložb, boljšo oskrbo z vodo v Prevaljah, gradnji novih bivalnih enot v socialno-varstvenem zavodu Hrastovec, novem prizidku k osnovni šoli Podzemelj pri Metliki in o festivalu likovnih umetnosti v Kranju. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Beltinci povezujejo že od nekdaj, tako je tudi danes, saj so povezali slovenske, hrvaške in madžarske vernike. Lep pozdrav želim župniku in lendavskemu dekanu, gospodu Borisu Kučku. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni, pa tudi lep pozdrav vsem poslušalcem Radija Ognišče.
Gospod Kučko, nam najprej predstavite župnijo Beltinci.
Torej, župnija Beltinci leži v osrčju Prekmurja. Kakor pravimo, gre za eno izmed večjih župnij oziroma največjo župnijo skoraj v Soboški škofiji, ki šteje 7500 vernikov. Ustanovljena je bila leta 1760 in že od same ustanovitve je zavetnik Beltinske župnije Sveti Ladislav. V župnijo Beltinci spada 7 vasi z samimi Beltinci in gre za nekatere vasi, ki so razmeroma zelo velike, saj štejejo čez 1000 vernikov, celo nekatere same vasi.
Kako dejavna pa je župnija, predvsem kako dejavni so farani?
Moram reči, da po vsem tem covidu, pa tudi koliko odprej poznam to župnijo, gre tudi za eno izmed najbolj dejavnih župnij v Soboški škofiji. Še vedno se lahko pohvalimo z kar velikim obiskom nedeljskih svetih maš, nekje okoli 1000 se nas zbere pri 4 nedeljskih svetih mašah. Tako tudi vpis k verouku ostaja sorazmeroma visok. Skoraj vsi otroci še vedno obiskujejo verouk, tako jih je v vseh 9 razredov verouka vpisano 500 otrok. V župniji je zelo dejavna župnijska karitas, pevski zbori so zelo dejavni v Beltinski župniji, pa tudi ministranti. Ministranska skupina šteje 25 ministrantov. Drugače pa župnija izvaja tudi še socialno-varstveno dejavnost v Zavodu Svetega Cirila in Metoda, v domu Janka Škrabana, kjer imamo 85 stanovalcev, in pa tudi vzgojno-izobraževalno dejavnost za glasbeno šolo, kjer je vpisano 250 učencev. Tako da veliko lepega, pestrega, pa tudi duhovnega se vedno dogaja v župniji Beltinci.
Gospod župnik Boris Kučko, v vaši župniji se pogosto dogajajo velike stvari. Čemu to pripisati in kaj vam pomenijo veliki dogodki, kot je denimo tudi tabor, kjer je bilo Prekmurje priključeno matici?
Tako je, moram reči, da so Beltinci kot nalašč kraj, ki lahko sprejmejo veliko število obiskovalcev, sedaj v teh primerih romarjev. Moram reči, da ta prijeten ambijent okoli župnijske cerkve z parkom in pa z gradom okoli cerkve, da je to res nekaj posebnega. In ne samo, da ta ambijent sprejema verske dogodke, tako tudi mnoge kulturne dogodke, kot je tudi folklorni festival in pa mnoge druge stvari, ki se v Beltincih dogajajo. Tako da moram reči, da te velike stvari, ki se v Beltincih dogajajo, so res že utečene in Bogu hvala za to. In pa tudi ja, občina oziroma nekako lokalna skupnost tudi vse to podpira, je v tej smeri naravnana, da lahko vse te dogodke sprejmemo in pa speljemo. Meni vsi ti dogodki in pa praznovanja veliko pomenijo, kakor slovesnost, ki je bila leta 2019 pri združitvi prekmorskih Slovencev z matičnim narodom. Takrat se nas je zbralo čez 7000 tukaj v Beltinskem parku, pa tudi to srečanje 3 narodov je izjemnega pomena, da se bomo zbrali skupaj verniki, ki bomo molili za mir, da bi skupaj hodili na tej poti vere in pa miru v teh težkih časih preizkušnje.
Kako so se verniki oziroma vaši farani pa tudi okoliške župnije odzvale na to, da gostite to srečanje? Kaj vam pomeni in kako ste stopili skupaj?
Moram reči, da verniki, ki čutijo z župnijo, so zelo dobro in presenetljivo stopili skupaj najprej tukaj v samih Beltincih in zelo priskočijo tako fizično, kakor tudi duhovno na pomoč, da molijo za blagoslov tega srečanja. Potem pa tudi vse župnije, Mursko-soboške škofije tega nikakor ne smemo zanemariti, so dobrovoljno pristopile k pripravi, k organizaciji te slovesnosti. Celo najmanjše župnije v naši škofiji, bom rekel, so se nekatere zelo dobro odzvale in tako zelo plemenito z svojimi željami, da želijo pomagati tudi, bom rekel, majhne župnije z velikimi rečmi. In to je nekaj lepega, nekaj posebnega, ko tako vsi skupaj delamo za večjo čast Božjo, za mir na svetu in pa da vse te prošnje polagamo pred Boga v teh dneh, preko molitve, pa tudi preko dela, preko vsake dobre stvari, ki jo bomo naredili za ta shod.
Želimo, da srečanje odmeva. Iskrena hvala, gospod župnik Boris Kučko iz Beltincev.
Bog plače vam, vse dobro želim.
Pogovor z beltinskim župnikom Borisom Kučkom sem pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V Lenartu se v prihodnje obetajo nove bivalne enote, ki jih bo gradil socialno-varstveni zavod Hrastovec. Ta je bil osnovan leta 1948, od tedaj ima poseben status. Najprej je bil zadnja postaja v sistemu ali mreži skrbi za osebe s posebnimi potrebami. V zadnjih 20 letih pa je tudi ustanova, ki ljudem omogoča nov začetek. V zavodu Hrastovec je skupaj 640 stanovalcev v različnih enotah. Bivajo tam osebe, ki imajo težave v duševnem zdravju in v duševnem razvoju. Direktor socialno-varstvenega zavoda Aleksander Gungel je v minulem tednu podpisal 3 pogodbe. Največja investicija je gradnja 7 bivalnih enot v Lenartu. Direktor Gungel je ob tem pojasnil.
Največji projekt, ki smo ga danes podpisali, je izgradnja bivalne enote v Lenartu. Projekt je vreden 5 milijonov in 29 tisoč evrov. Zaključen bi naj bil konec leta 2023, se pravi v naslednjem letu. Tam je bo pripravljenih 7 objektov za bivanje v 1- in 2-postelnih sobah in sicer za 70 stanovalcev. 2 objekta bo pa namenjena pomožnim službam, se pravi tehnično za skladišča, za zaposlene. Eden objekt pa je namenjen za bivanje, za druženje, za razne dogodke, kjer se bo lahko tudi ti naši stanovalci srečevali, tudi sprejemali svojce, obiske, prostovoljce, tako da bo ta naš center res dejansko odprt za vso lokalno skupnost in pa za vse, ki so pripravljene tudi kakaj čas nameniti našim uporabnikom.
Namen je sicer postopoma izprazniti graščino Hrastovec, v kateri stanovalci bivajo že več kot 70 let, saj je čas, da zaživijo v bolj primernem okolju. Trenutno jih je tam nameščenih 90.
Prvi naš cilj je, da izpraznimo grad Hrastovec, vendar v Hrastovcu je še več objektov. Je pa res, da so v gradu trenutno nastanjeni najtežji stanovalci z sklepom sodišča, varovane enote, katere pa so najbolj neprimerna, da se ti ljudje bivajo v takih grajskih prostorih. Zato bomo za izgradnjo Lenarta preselili v Lenart negovalne enote, te starejše na vozičkih in pa teže pomične. V prostorih novejši, ki so pa bili obnovljeni leta 2010 v samem Hrastovcu, tja pa bomo potem lahko preselili te varovane enote in s tem tudi razbremenili te naše varovane enote, saj imamo sedaj na enota po 24-25 stanovalcev, potem pa bo v tem nadomestnem objektu pa bo po 12 stanovalcev, kar bo tudi lažje za same zaposlene in pa tudi za stanovalce. Tako da pričakujem, da bo potem grad se spraznil dejansko v tam v 3 do 4 letih, ampak v samem Hrastovcu pa še vedno ostaja v bodoče seveda te varovane enote in pa rekel, te najbolj zahtevne nege in pa najbolj zahtevni stanovalci.
Grad Hrastovec v Slovenskih Goricah naj bi na to namenili turističnim potrebam. Zadnje leto so se potegovali tudi za dodatna sredstva za obnovo baročnega stopnišča gradu, ki je zaprto zadnjih 20 let. S to investicijo, ki jo država sofinancira v višini 100 tisoč evrov, bodo izboljšali videz pa tudi uporabnost tega dela gradu. Saj bodo stopnišče lahko uporabljali tako stanovalci kot obiskovalci. Projekt obnove so pripravili v sodelovanju z Zavodom za kulturno dediščino Maribor, ob državnem denarju pa bo del sredstev dodal tudi zavod sam. Hrastovec še vedno upravlja z gradom Cmurek, v katerem je do leta 2004 delovala ena od njihovih enot. Od leta 2013 v njem deluje Muzej norosti, ki se ukvarja z raziskovanjem, ohranjanjem in predstavljanjem zgodovine gradu Cmurek na Tratah, ki sodi med najstarejše in največje gradove na Slovenskem. Prispevek sem pripravila Tanja Dominko.
Radio ognišče v vašem kraju.
V občini Prevalje naj bi predvidoma do konca prihodnjega leta na javni vodovod priključili nekaj čez 30 objektov na območju Brinjeve gore ter za prebivalce Leš in Šentanela zagotovili zanesljivejšo oskrbo. Projekt so pripravljali že dalj časa. Zanj so morali pridobiti 3 gradbena dovoljenja. Vreden je nekaj manj kot 3 milijone evrov. Zanj so prejeli 780 tisoč evrov nepovratnih sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost. Ostalo bodo dodali sami iz letošnjega proračuna in proračuna za prihodnje leto.
S tem praktično zagotavljamo tisto, kar je še v občini Prevalje manjkalo pri zagotavljanju zdrave pitne vode za večino naših občanov, predvsem v teh strnjenih delih in strnjenih naseljih.
Je povedal župan Matic Tasič. Na področju vodooskrbe v Prevaljski občini manjka še zamenjava starih dolinskih salonitnih cevi za ustreznejše.
Ta projekt vodi že kar nekaj časa občina Ravne, nič se še ni kaj premaknilo, tako da bi mogli malo pospešiti to zadevo. Tam, kjer se izvaja gradnja, tam mi sproti menjujemo cevi, salonitne cevi za ustrezne cevi za zdravo dolinsko pitno vodo.
Projekt vodooskrbe v Prevaljski občini je eden od večjih ta hip, a ni največji. Trenutno finančno največja naložba je ureditev parka Jezero, ki mora biti končana do konca avgusta prihodnje leto. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
Radio ognišče v vašem kraju.
Učenci in zaposleni v osnovni šoli Podzemelj pri Metliki so se minuli teden razveselili uradnega odprtja novozgrajenega šolskega prizidka. Le ta je bil zelo potreben, saj so potrebovali več prostora zaradi večjega vpisa otrok. Prizidek je sicer v uporabi od začetka novega šolskega leta. Naložba pa je skupaj z davkom terjala nekaj manj kot milijon evrov, je pojasnil župan Darko Zevnik.
Prizidek osnovne šole Podzemelj je bil nujno potreben. Na srečo smo imeli dobro projektantko, ki nam je prišla nasproti, tako smo lahko v kratkem roku dobili gradbeno dovoljenje in pa seveda to potem je šel na roko nam tudi razpis ministrstva za izobraževanje. Namreč polovico sredstev od 980 tisoč evrov je zagotovilo ministrstvo. Ekosklad je prispeval nekaj čez 90 tisoč, polovico sredstev pa občina Metlika. In dobili smo 3 nove učilnice z kabinet in vsem, kar je pač potrebno za normalno delovanje šole.
Lepo je slišati, da imajo zadnja leta novo vpisanih šolarjev dovolj za 2 oddelka prvega razreda in zato predvidevajo, da bodo nove zmogljivosti zadostovale za nekaj prihodnjih šolskih let. Zadovoljna je tudi ravnateljica šole Marina Špehar.
V letošnjem šolskem letu imamo 166 otrok, kar je za 20 učencev več kot je v lanskem šolskem letu, tako da je ta pridobitev novih 3 učilnic, garderob, sanitarij, dodatnih prostorov za učitelje več kot dobrodošla. Prizidko smo predvsem pridobili to, da imamo kam dati otroke. Zaradi tega, ker se že 3 leta spopadamo z dejansko velikim pomanjkanjem prostora in že 3 leta imamo povečan vpis, tako da imamo 4 generacije, zdaj, ki so po 2 oddelka, do sedaj smo bili ves čas enooddelčna šola.
Prispevek o odprtju prizidka osnovne šole Podzemelj pri Metliki sem pripravila Meta Potočnik.
Radio ognišče v vašem kraju.
V Kranju poteka 11. mednarodni festival likovnih umetnosti. Letos nosi naslov Ecce Homo, figura v novi realnosti. Na 14 prizoriščih se bo do 2. novembra predstavljalo 98 avtorjev iz 20 držav. Tema letošnjega festivala je figuralika oziroma človeška figura. Umetniška vodja festivala Martina Marenčič je povedala, da ta do sedaj še ni bila obravnavana.
To temo smo zastavili precej široko, tako kot vsako leto zastavimo teme, tako da dopušča neomejeno možnosti za izraz v različnih medijih. Seveda smo se letos, tako kot vsa leta prej, trudili presenetiti z novitetami, narediti čim boljši izbor in predstaviti Kranju nabor najboljših del domačih in tujih ustvarjalcev.
Likovnemu festivalu se letos obeta tudi noviteta. Na ogled bodo postavljene ilustracije in strip. Umetniško vodstvo ima bogate načrte za prihodnost. Marenčičeva upa, da bi naslednje leto lahko še dodatno razširili nabor medijev in tako publiki ponudili še bolj pester vpogled v likovno umetnost. Predsednik Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov Zoran Poznič poudarja, da je Kranjski festival največji festival likovne in vizualne umetnosti v Sloveniji. Predstavlja pa tudi enega izmed glavnih stebrov likovne kulture na Slovenskem.
Vse to, kar je bilo v 10 letih namenjeno očem ne samo obiskovalcem Kranjskega festivala, ampak vse slovenski in tudi mednarodni javnosti, predstavlja v resnici enega vsakoletnih vrhuncev, praznikov, če temu lahko rečem, likovne in vizualne kulture in seveda tudi umetnosti posledično.
Poznič dodaja, da je Kranjski festival primer dobre prakse sodelovanja lokalne skupnosti ter vsako leto znova.
Ponuja en drugačen razmislek o tem, kdo smo, od kje prihajamo, kam gremo, kaj se dogaja pravzaprav z nami.
Mednarodni festival likovnih umetnosti si je pred 10 letjem zamislil akademski slikar Klaudij Tuta. Letos pa je njegovo umetniško vodenje prepustil mlajši generaciji likovnega društva Kranj. Pri organizaciji sodelujejo še Zavod za turizem in kulturo Kranj, Gorenjski muzej ter Lajerjeva hiša. Festival v mestno jedro pripelje precej obiskovalcev in prispeva k njegovi oživitvi. Iz leta v leto raste tudi obisk skupini z osnovnih in srednjih šol, saj mladim nudi možnost, da v spremstvu umetnikov spoznajo likovno umetniško kulturo. Prispevek sem pripravila Manca Hribar.
To je bilo v današnji oddaji vse. Če se kaj zanimivega dogaja tudi v vašem kraju, nam to lahko sporočite na elektronski naslov desk@ognisce.si. Če ste del oddaje zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radia Ognišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.